Esselamu Aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürüyte gepeşimde başlayar. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barıyar. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti 2009 yıl boyunca adam hukuklar babattaki yıllık hesabatını yayrattı. 11 Mart'ta yayredilen şol hesabatta bellenmegine göre kabir ötüşlerin bolanlığına karamazdan Türkmenistan'da söz, metbuat ve fikir azatlığının çeklendirilmege devam ettiriliyar. Bu hesabat Türkmenistan ile bir hatarda dünyanın 194 yurdunu öz dışına alıyar. Eysen bu raportun maksadı ne mi? Şelide ol adam hukuklarının yağdayının kovlanmağına tesirini yetiriyar mı? Bu aktual mesele bilen kızıklanıp biz aktual gurun atlık Gepleşigimizde Birleşen Ştatların Devlet Sekretarının Demokratiya, Adam Hukukları ve Zähmet boyunca kömekçisi Mike Posner'ı çağırdık. Gepleşigimizde ol Washington'dan telefon arkalı katnaşyar. Cenab Posner 2009 yıl boyunca yer eden hesabatınızda yüze çıkan esası temalar nemelerden ibaret?
Biz en çeme mühüm temalara ün sürdük. Onlardan biri hem durunukluluk hüküm sürüyen 30 yuvarı yurttaki yağdayları ünlü çekmektir. Şol dartkınlıklardan icir çeken esası topar olsa çağalar, zinanlar ve bozkunlardır. Şol konfliktlerin esası sebepleri dini, etnik ve şoğun mengdeş beylik alalaşmazlıklardan ibarattır. İkinci mesele olsa bilişiniz yalı yadır ki doğurdu ara katlaş kurallarının tiyade görünüşlerinden peydalanmak koyunca dürlü aktivlikler gözüyler. Ayça Kolyan Zadım, grajdan aktivistleri ve devleti değişli olmadık kurumaların ağzaları internet ve mobil telefonlarından has köp peydalan başladılar. Kevri hükümetler şeyli hareketlenmeleri basıp yatırmağı inanışıyar. Olar adam hukukları ve grajdan aktivistlerinin şeyle terişteleri el yeterliliğini çeklendirmeye inanışıyarlar. Üçüncü mesele olsa Orset ve Sri Lanka'yalı yurtlarda hopluluk güçlerinin ve bu uğurda kanunlardan jurnalistleri ve hukuk koruyucu aktivistleri basıp yatırmak boyunca peydalanılmalıdır.
Journalists and human rights activists and the like.
Bu hesabatın yer edilmanın iyi ziyanı bilen onu ixtayir edip Washington'un bu dokumentten siyasi kural hükmünde peydalanyanlığını şonda Amerika'dan başka ehli yurtlardaki yağdayların tanqid edilyanlığına ediyar. Şelilikte Amerika'daki yağdayları tanqid edip Xitay öz yıllık raportunu yer ediyar. Siz bu tanqidi qarayışa nəhli cevap vermekçi?
We're in the process right now of preparing.
Biz hazırkı dövürde Amerikanın Birleşen Ştatlarındaki yağdaylar var adı eklimumun dövürlüğün sin tayarlamak oyunca tağalla ediyoruz. Bu hasabat Birleşen Milletler Roması'na ödürlenir. Raportun sentyavr ayını çap edilmeğine karışılıyor. Biz bu mesele var adı çınlaka yalad ediyoruz. Bu var adı hukuk koruyucu hem grajdan aktivistlerinin katlaşmağına tutuş yurtta yanaklar geçiriliyor. Biz şeyle tağallarlarımızı gelecekte hem devam ettiririz. Xitay'ın tanqidi qarayışları var adı aydılanını bizim fikrimize göre Beylik yurtlar var adı Amerikanın öz alparyan siyasetini ketkitlemek noktayı nazarından bu hesabı Washington için qovu esas hükmüne hizmet ediyor. Şunun için biz alparyan işimizin doğurduğunu fikir ediyoruz. Şunun nokta biz öz alparyan işimiz var adı Beylik yurtların şol sahne Xitay'ın öz qarayışlarını beyan etmekinin taraftarı.
Their thoughts about how we're doing.
Bu hesabatın maksadı ne mi? Raporta adaglayan yurtlar bu manşol dokumentte öne sürülen fikirleri eskirmeyerler. Hatta Birleşen Ştatların kabir hükümet idaraları hem sizin hesabatınızda öne sürülen fikirleri o diyen üns verin okuyalı sebebi hesabatta tanqid edilen yurtlar bilen sizin kabir hükümet idaralarınız ara katnaşığını arttırmağa sinanşiyarlar. Bu yağdaya siz nehil qarayarsınız?
Well, there are a number of purposes for the report.
Bu hesabatın en çeme maksadı var. Emma bu dokument yurdun siyasi uğurunu kesitleyici serişte değildir. Bizim maksadımız adam hukukları boyunca bütün dünya jarnamasında beyan edilen maddeleri göz önüne tutup dürlü yurtlar, şolsan Amerika'nın Birleşen Ştatlarındaki yağdayları bilen bağlı mağlumat yığınamak ve onu yayratmaktan ibarattır. Göz önüne tutulan maksat yurdun siyasi uğurlarını kesitleyen idareleri bu mesele hakta doğruçul mağlumatları bilen üçün etmektir. Has anıgırağa isim, hükümetler arasında geçirilen gepleşkilerde adam hukukları mudama esas tema olman bilir. Emma bu uğur hemişe umumi diyaloğun bir bölüğünü emele getiriyor. Şunun için bu dokument beylik yurtlarda hakiki adayların nehilliğine göz yetirme için hükümet vekillerinin doğruçul malumatları bilen üptün ediyor. Bu hasavattan ayrıtıyla Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Kongresinin vekilleri, hükümetin beylik idarelerinin resmileri, hatta beylik yurtların hükümet vekilleri hem peydalanıyorlar. Şeyle malumatları aşa talep var. Biz Birleşen Milletler Kuruması şeyle de hükümeti değişti olmadık halkarı kurumalar bilen iyilikleri aragatına çıktaklayardı. Bu hasavat çap edilmeleri bizim web sahipamıza girenlerin sayını aşa köpöllü. Biz şol hasavatı dürlü dillere tercüme ediyoruz. Şunlukta bu dokumentin peydalı tarafları katı köp.
And so we have lots of uses for the report.
Gepleyer Azatlyk Radiosu siz aktual gurun adly gepleşigimiz dinleýärsiňiz. Döwlet departamenti tarapyndan 2009-njy ýyl boýunça adam hukuklary babatda ýaradylan hasabat barada gurun edýäris. Mehmanymyz Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň demokratiýa, adam hukuklary we zähmet boýunça kömekçisi Mike Posnerdir. Ol gepleşigimize Washingtondan telefon arkaly gatnaşýar. Siz Merkez Aziýada ýerleşýän ýurtlar bilen gowy ara gatnaşy gurmagy synanyşyp regionda Hytaý bilen Orsiýetiň täsirini deňe garamlaşdyrmak barada tagalla diýersiňiz. Şeýletmek bilen siz öz hasabatyňyzda awtoritar diýilip häsiýetlendirilýän ýurtlaryň ýolbaşlary bilen hem işleşmäge mejbur. Şonlukda Merkez Aziýa boýunça alyp barýan siýasatyňyzda adam hukuklary barada hakyk gymmatlyklaryňyz bilen siýasy wehbitleriňizi deňe garamly derejede alyp barmagy nähili başaryarsyňyz?
Oh, in most situations, trying to have a foreign policy...
Daşar siyasat barada gurrun edilenne, umuman aydılanne, onu hopsuzluk, sevda, iqtisadet ve diplomatik ara atnaşıkları bilen bir hatarda adam hukukları hem giriyar. Adam hukukları Amerikanın Birleşen Ştaatlarının daşar siyasatının esas ödenlerinden biridir. Beylik yurtların vekilleri bilen geçirilen duruşuklarda bu pudoğa ayratin ehmiyet verilir. Özbekistan ve Kazakistan'ın hükümet vekilleri bilen sonki ençe mayın duamında geçirilen gepleşiklere menem atnaştım. Biz şeýle duruşukları mundan beýlegem dowam etdirýäris. Sebäbi biziň pikirimizçe, haýsydyr bir ýurtda durnukly demokratiýanyň ornaşdyrylmagy üçin adam hukuklaryna hormat goýmaklyk zerurdur. Bu şol ýurtlaryň öz bäkwidine laýyk gelýär. Bu Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hem bäkwidine gabat gelýär. Şonuň üçin bu biziň alyp barýan işimiziň esasy bölegidir.
Siz Özbekistanda qiyaq deyler barada gurun ettiniz. Şu porsatdan peydalanıp men Özbekistanlı kardeşimin Washington'un bir yurt boyunca alıp bariyan siyaseti barada qiyaq qarayışını hem onun size vermekçi soruqna sizin ünsinizi çekesim geliyar. Onun aydışına göre Birleşen Ştatları Özbekistanda qiyaq deyleri tanqid edip raportları çap ediyar. Emma hükümete basış etmek için aygıtlı adım etmeyar. Hatta köp halatlarda Özbek hükümeti bilen ara qatnaşığını saklamak için Washington Özbekistanda olup geçiyan vakalara üns vermeyar. Siz bu siyaset
Well, I don't accept that characterization. First of all,
men bu garaýyş bilen nalaşmak. Ilki bilen biziň Özbegistanyň aýyk deýleri gödüm ýanlygymyz pikir edýän bolsaňyz, şap edilen hasabatyň bu ýurt baradaky bölegini okap görüň. Şol hasabatda Özbegistanyň adam hukuklarynyň aýak astyda edilýändigi bilen bagly gatnaşyny laýalyda bildirilýär. Hatda meniň özüm ýurtda çağa rahmet baradaky meseleni gozgadym. Tebäbi mekteplerden äkidilip çağalara şol ýurtda paxta ýygdyrylýar. Dokumentte Özbekistanyň hukuk goraýjy aktivistleriniň alyp barýan işleriniň basylyp ýatyrylmagy, synanylmagy, dini we medpugat adatlygynyň çäklendirilmegi ýaly meseleler de gozgalýar. Özbekistanyň ençe mögli problemi dowam edýär. Biz bu meseleler barada halk köpçüliginiň öňüne çykyş etmegi we bu barada özüşüň bolmagy üçin basyşlarymyz dowam
ettirýäris.
Türkmenistan'da täze hükümet häkimiýet başyna geçdi. Emma siziň şu ýyl çap edilen hasabatyňyz bilen mundan öňki ýyllaryň dowamında çap edilen dokumentiňiziň Türkmenistan baradaky bölüginde o diýen tapawut ýok. Munyň sebäbi näme?
I think the report speaks for itself and it really is again.
Hasabatyň öýde bu soraga jogap berýär. Türkmenistan'ı o diýen uly özgörüş göde ýilmeýär. Hatta men alada goýan başga bir daýda da duş geldim. Türkmenistan insan ölçögleri barada geçen ýyl Warszawada geçirilen ýygnaga gatnaşmadyk ýeketäki ýurt boldy. Biziň bu ýurt bilen bagly aladalarymyz dowam edýär. Şunlukda Türkmenistanda ýagdaýlar üstünden düşürilmez.
We have concerns there as well and we're going to continue to raise them.
Döwlet departamentiniň wekilleri türkmen resmileri bilen ençeme ugurlar boýunça gepleşikler geçirýärler. Bu käbir ugurlar şol sanda adam hukuklaryny gowlandyrmak barada Aşgabat bilen hyzmatdaşlyk hem edýär. Bu tagallalaryňyzdan netije barmy?
Well, I think our approach in Turkmenistan and elsewhere is
Meniň pikirimçe Türkmenistan we käbir beýleki ýurtlar bilen ara gatnaşygymyz Prezident Barack Obama'nın ve döwlet sekretary Hillary Clinton'ın aýdyşy ýaly prinsipial esaslary boýunça ara gatnaşyklygyny baratdyr. Bu diýmek biz şol ýurtlar bilen işleşmegi dowam etdiririz. Peýdamy ýetäjek ugurlar ýüze çykdy, şol hökümetlere kömek etmäge ýanaşardy. Şol wagtyň özünde de şeýle ýurtlarda çözgüde gowuşdurmadyk problemalar, şol sanly adam hukuklarynyň kemsizdilmegi ýaly meseleler ýüze çykdy. Biz bu barada şol ýurtlaryň hökümet wekilleri bilen geçirilýän özara gepleşikleri hem de halk köpçüliginiň öňünde alada bildirmegi dowam
etdiririz.
Jenap Mike Posner, biziň bilen söhbetdeş bolanlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti tarapyndan 2009-njy ýyl boýunça adam hukuklary babatda ýaradylan ýyllyk raport barada gurun etdik. Mehmanymyz döwlet sekretarynyň demokratiýa, adam hukuklary we zähmet boýunça kömekçisi Mike Posnerdi. Gepleşige Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurun atly söhbetdeşligimize duşýança hoş sag bolun.